Lai veicinātu kompostēšanas ieradumus, ir jāapzina, cik mājsaimniecība gadā ražo kompostējamos atkritumus. Tā skaidro uzņēmumu Liepājas Rasa vides inženiera Liena Jākapsone.
Tāpēc Latvijas atkrituma saimniecības asociācija ir uzsākusi LIFE projektu, kuri ietveros Liepājas pilsētā mēģinās apzināt 50 mājsaimniecības un veicināt kompostēšanu tieši mājās, dārzā, tādā veidā piešķirot katrai mājsaimniecībai konteineru ar līdzmaksājumu 10 eiro. Un tāpēc iedzīvotāji, kuri ir ieinteresēti kompostēt, ir aicināti atsaukties, pieteikties šim piedāvājumam un savā īpašumā iegūt jaunu kompostu kasti un veselu gadu apkopot informāciju par to, kā viņiem veicas ar kompostēšanu.
Pieteikšanās turpināsies līdz 31. oktobrim. Iespējai izmēģināt kompostēšanas konteineru pieteicies liepājnieks Pēteris.
Mājās sētā kompostējam it kā, jā, bet ir tas likās interesants projekts, kad varētu viņā piedalīties un kaut kā dalīties ar informāciju, kāda mums ir tie paradumi kompostēšanai un precīzāk sanāk tas iznākums.
Pašiem arī dārs ir pie mājas?
Ir gan puķiem, nopļautai zālē, kaut kādiem zariem. Protams, arī pārtiks atkritumi ir no virtuves kaut kāda arī. Nu, mājsaimniecības tāds visu kopā zaļajiem.
Arī poligona teritorijā ikdienā izmanto komposta kasti. Sijā Liepājas Rasa vides inženiera Liena Jākapsone stāsta, kā tas notiek praktiski.
Te mēs varam redzēt, kā tas process notiek, ka komposta kastē mēs liekam visu, kas mums paliek pāri dārzā, nezāles, vecās puķes, vecos sapuvušos ābolus un tam līdzīgas lietas.
Te jau pūšanas process notiek, es skatos.
Protams, pūšana notiek, te ir arī viss pārpalikumi no virtuves, ja, kafijas biezumi, mīzas, neapēstie ēdieni. Vienīgi jāatcerās, ka komposta kastē nevajadzētu likt gaļu un zivs produktus, jo tad mēs piesaistīsim žurkas, kuras varbūt mēs savā dārzā īsti redzēt negribam.
Kur tad to likt?
To vedīsim uz poligonu un to liekam nešķirotajos sadzīves atkritumos.
Uz poligonu katru gadu atved arī iespaidīgu daudzumu ar rudens lapām, stāsta vides inženiere. Tās tiek kompostētas daļēji.
Kad griezumā tie sanāk vairāk tūkstoši tonnas, lapas, zāri, dažādi dārza atkritumi. Tos mēs uzreiz kalnā likt nevaram, jo, ja mēs viņus ieliekam lapas uzreiz veselu slāni atkritumu kalnā, bloķē visu atkritumu, tai skaitā atkritumu gāzes plūsmu, un tad vairs netek kalnam cauri ne ūdeņi, kas mitrina kalnu, ne arī gāze izdalās. Tāpēc mēs šīs lapas atsevišķā vietā satrūdējam, un tad, kad tās jau nedaudz ir sadalījušās, tad mēs tās izmantojam atkritumu kalnā, atkritumu pārsakšanai, biogāzes ražošanai, nogāžu pārsakšanai, tādā veidā radot gan pievilcīgāku skatu atkritumu kalnam, gan arī veicinot biogāzes izdalīšanos.
Pašlaik poligonā Ķīvītes notiek būvniecības process, lai 2024. Gadā Latvijā varētu nodrošināt dalītu bioatkritumu vākšanu un varētu notikt organisko atkritumu pārstrāde. Turpina uzņēmumu Liepājas Rasa valdes loceklis Normunds Niedols.
Kalns no 2004. Gada iet augstumā un vien vairāk jādomā, kā pārstrādāt. Tāpēc arī būvējam sausās fermentācijas iekārtu, līdzīgi kā getliņos, kur pārstrādes process notiks tuneļos. Un tas, kas šobrīd notiek kalnā 10-15 gados, tur notiks divos mēnešos. Bioloģiskie atkritumi tiks izskaloti no kopējās atkrituma plūsmas. Šķidrās fermentācijas tankā tad tiks noraudzēti, iegūstot biogāzi un digestātu un līdz ar to arī pārstrādāt. No nārā nāks savs bez bioloģisko atkritumu piemaisījumiem, kurus viegli varēs pēc tam sašķirot un tālāk skatīties daļu uz dedzināšanu, daļu uz atkārtēju izmantošanu. Pavisam mazu daļu tad ies kalnā mēs ceram sasniegt līdz 35. Gadam to 10% robežu.
Iegūto tehnisko kompostu poligons izmantos saimnieciskām vajadzībām dažādu tilpņu aizbēršanai un citiem mērķiem. Augsnes uzlabošanai tāds komposts nederēs. Par dalīto atkritumu vākšanu vairāk stāsta vides inženiere.
Jo kamēr mēs nevaram nodrošināt to gala mērķi, mēs nevaram arī likt iedzīvotājiem sākt kaut ko darīt, bet beigās atvest pie sevis atkritumus un viņus sabērt vienā kalnā. Tāpēc mēs vēl intensīvi ar šo iedzīvotāju izglītošanu nenodarbojamies, bet mēs vēršam uzmanību uz to, ka 24. Gads būs tas, ar kuru būs jāsāk nopietni darīt, ne tikai domāt. Un tajā brīdī arī tad iedzīvotājiem būs jābūt gataviem vākt atsevišķi. Bet vienīgais, kas mums šobrīd ierobežo, ir normatīvu trūkums, jo šobrīd valstī nav izstrādāti normatīvi, kādas būtu prasības bioatkrituma dalītāju vākšanai, kurās apdzīvotās vietās ir obligāti jāvāc dalīt, kurās nav, vai tās ir tikai lielās pilsētas vai arī lauku reģionēs ir jāvāc dalīt. Tā kā šobrīd tas mums trūks, lai mēs reģionā izstrādātu kvalitatīvu plānu bioatkrituma vākšanai.
Pārstrādes rūpnīcas būvniecība poligonā Ķīvītis, kas atrodas Dienvidkurzemes novadā, izmaksās vairāk nekā 7,6 miljonus eiro. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.